Šeit var ielikt 450 vietas zalē. Mums ir balkons 87 vietām.
Kuldīgas kultūras centra vadītāja Inta Burnevica rāda un stāsta par zāles iespējām, kā arī par nelielu orķestra bedri, kur sanāk spēlējuši mūziķi. 30. gados, kad ēka būvēta, te darbojies profesionālais teātris. Izmantojam katru kvadrātmetru un šobrīd esam spiesti pat strādāt mājās, jo vienkārši visiem darbiniekiem nepietiek vietas, spriež Kuldīgas kultūras centra vadītāja Inta Burnevica, rādot šauros un pārpildītos administrācijas kabinetus.
Tātad viens no tiem galvenajiem uzstādījumiem, ja ne pats pirmais, ja tā, tas ir lifts. Lifts cilvēkiem ar kustību traucējumiem, lai vispār šī zāle būtu pieejama. Un tā kā mūsu zāle atrodas otrajā stāvā, un arī skatu vēl tuču augstāk, ja, tad arī tīri visi skatuves dekorāciju, ja, uznešana, nonešana, ja arī skatuvē ir nepieciešams lifts.
Lai radītu mājīgu atmosfēru, Kuldīgas kultūras centrs jau no 90. Gadu sākuma piedzīvojis dažādas remontdarbus un uzlabojumus. Taču neraugoties uz veiktajiem darbiem, šobrīd nepieciešams paplašināties un papildināt arī zāles iespējas, turpina Inta Burnevica.
Mums ir šaura un gara zāle, cik es saprotu, tad zāle varētu paplašināties, skatuve. Mums ir pa mazu, ja neatbilst mūsdienu jau risinājumiem, ja tad arī skatuve piedzīvos pārvērtības, aizskatuve grimētavas, noliktavu telpas darbiniekiem kabineti. Nu, tā kā, jā.
Svarīgākais, lai tiktu nodrošinātas vajadzīgās funkcijas, spriež centra vadītāja. Pati ēka savas aprises pilsētvidē būtiskas pārmaiņas nepiedzīvos, jo lielākās pārbūves notiks iekšpagalmā, skaidro Kuldīgas novada domas priekšsēdētāja Inga Bērziņa.
Papildus apjoms tiks iebūvēts iekšpagalmā, izmantojot esošo teritoriju, izmantojot tur degradētās ēkas, kur ir bijusi katlmāja, kur ir bijusi šķūnītes, un šī šķūnīša un katlmāja vietā taps gan mēģinājuma zāles, gan pašdarbības kolektīviem papildus telpas nepieciešamās, gan arī darbiniekiem telpas tieši uz šo degradēto ēku, var teikt, fona.
Uz vecās katlumājas romantiskā ķieģejas kursteņa ligzdā šobrīd atgriezušies stārķi. Viņi tur dzīvojot jau vismaz 10 gadus kopš nedarbojas katlumāja. Kultūras centra darbiniece Irina Ivanova cer, ka mājvieta putniem saglabāsies.
Nu, viņi dzīvo, viņi rūpējas par nākamo paudzi. Nu, es jau, protams, esam par, jo ko esam novērojuši, kad ar stārķi ienākšanu šajā sētā kolektīvā ar vien papildinās jauno kolektīvu darbiniekiem kādam kāds bērniņš piedzīvo.
Nu, tad ņemt nost nedrīkst demogrāfijas veicināšanai.
Noteikti ne.
Kuldīgā runas par kultūras centra pārbūvi un atjaunošanu virmojušas jau daudzu gadu garumā. Kuldīgas domas priekšsēdētāja Inga Bērziņa skaidro, ka process nav bijis vienkārši. Pirmais konkurss par arhitekta izvēli tā arī nevainagojās ar iznākumu, taču tagad var jau runāt par projekta tālāku virzību.
Tā kā mums šobrīd nav zināma un nav mums tādas prognozes, ka varētu būt pieejama Eiropas struktūra fonda finansējuma šādām būvēm. Kaut gan, ja tas būtu iespējams, tad tas būtu lieliski, tad, lai mēs to varētu atļauties no sava budžeta nofinansēt, tad mēs ļoti esam ierobežojuši projektētājus uz kvadrātmetriem, rēķinot provizoriskās līdzi kvadrātmetri izmaksas. Un ļoti gribētu tajos 3 miljonos iekļauties būvniecībā, kas arī mums būtu paceļams, domājot par pašvaldības kredītu.
Kuldīgas kultūras centrs ir mājvieta deju kolektīviem, koriem un citiem pašdarbniekiem, kuru skaits pārsniedz 750 dalībniekus. Centrā atrodas arī neliels, bet kvalitatīvs kinoteātris. Kuldīgas domas priekšsēdētāja Inga Bērziņa pauda cerību, ka Kuldīgas kultūras centra pārbūve varētu sākties aptuveni pēc gada. Sijā Marka arhitekti projektēšanas darba izmaksas pārsniegs 200 000 eiro. Īstenojot projektu izdosies atjaunot vienu no jūgendstilēkām Kuldīgā un vecpilsēta iegūs vēl vienu tiltiņu pāri Alekšupītei. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.